Улуду Азаттык радиосу.
Азаттык ишемби күнкү кечки уктурууларын баштайт. Бүгүнкү берүүбүздө айтып берели деген баяндардан кыска. Ысык Көлдө атайын кызмат кармап, кийин үй камагына чыккан ишкер үйүнөн асынып каза болду. Ал буга чейин УКМКга сурак берип чыккан. Кыргызстанда Фейсбукка пикир жазган үчүн айыпка жыгылып жана абакка кесилген окуялар уланууда.
Бул кечирим сурады, бирок чыгарат деген үмүттө болгонбуз да. 3 жылга кесилди да.
Туркиянын аэропортунда Латын Америкасына бараткан борбор азиялык мигранттар чектөөгө жана текшерүүлөргө туш болууда.
Бир ай болду Стамбулда, мазмунду 3 айдан бери жаткан балдар бар. Азыр могул 20 чейин Турциядан чыгып кетпесе уже нелегалдуу болуп калат булар.
Ошондой эле эл аралык басма сөзгө баяныбыз бар, бизден алыстабай туруңуз. 16 март ишемби күнкү берүүбүздү тыңдап жатасыз. Аны алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова. Алгач Азаттыктын расмий сайтына жарыяланган жаңылыктардан Эрнис Нурматов окуп берет.
Рахмат, саламатсызбы. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху барымтадагы израилдиктерди бошотуу боюнча Хамас тобунун соңку сунушун четке кагып, аны абсурд деп атады. Рейтер басылмасы жазгандай, ал ошол эле маалда Газадагы ок атышууну токтотуу жана барымтадагыларды бошотуу боюнча жаңы сүйлөшүүлөрдү өткөрүү үчүн Катарга өзүнүн өкүлдөрүн жөнөтүүгө даяр экенин билдирди. Нетаньяху мындан сырткары Израилдин армиясын Газанын түштүгүндөгү Рафах шаарына кирүү планын бекитти. Ал операция качан башталарын тактаган жок. Мунун алдында Хамас 40 кишини барымтадан кое берүүнү сунуштаган. Согушкер топ бул үчүн кармаштары 6 аптага токтоп, палестиналык туткундардын бир тобу азат кылынып, жардам жеткирүү жеңилдетилүүгө тийиш деп талап кылган. Израиль барымтадагы бардык туткундарды бошотуу талабын койгон, натыйжада бул сүйлөшүүлөр майнапсыз аяктаган. Израилдин бийлиги Газада дагы 130 адам барымтада жатат деп билдирүүдө. АКШ, Катар жана Египет согушкан тараптар менен мунаса табуу аракетин көрүп келатат. Алар ошондой эле Израилди Рафах шаарына кирбөөгө чакырып жатышат. Былтыр 7 октябрда Хамас тобу Газа секторунан Израилдин аймагына кол салып 1200 адамды өлтүргөн, дагы жүздөгөн адамды барымтага алып кеткен. Жөөт армиясы бул үчүн Газага кирип аскердик операциясын баштаган. Алар башка шаарларды талкалагандан улам миллиондогон палестиндер Рафах шаарына келип корголоп калышты. Газа секторунун Хамаска баш ийген саламаттык сактоо министрлиги ошондон бери 30 000 ашуун адамдын өмүрү кыйылганын билдирүү. Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймомин Ятимов коңшу өлкөнүн Согду облусунун Бостон шаарында жолугуп, мамлекеттик чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча маселени талкуулады. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Алар чек ара линиясын мындан ары аныктоо үчүн жумушчу топко тапшырмаларды беришти. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров былтыр декабрда Баткендин Ак Сайылында жаңы курулган мектептин ачылышында сүйлөп жатып, Тажикстан менен чек ара 2024 жылдын жаз айларына чейин такталып калаарын белгилеген. Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырымды түзөт. Президент Садыр Жапаров Бишкектеги Имам Сарахси атындагы борбордук мечитке барып, өлкөдө жаш балдар арасында кызамык оорусу күч алганына тынчсыздануусун билдирди. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Асхат Алагөзов билдирди. Мамлекет башчысы андагы сөзүндө дин боюнча маалыматтарды атайын илими бар аалымдардан алууга чакырды. Жапаров статистика боюнча ооруган балдардын басымдуу бөлүгү эмдөөдөн өтпөгөндөр экенине көңүл бурду.
Неге эмдетпей жатат десем, айдоонан мусулманчылыкты кармангандар дин сөйлөшүндөгүлөр бул арам экен, анан чочконун бирдемеси бар экен деп ушундай эмдетпей атат деп бир ак сары айтып атат мага. Ошон үчүн мен силерден суранам, андай карамычылыкка барбаңыздар, эмдетпи деп балдар.
2023 жылы көп өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда кызамык кайрадан күч алган. Былтыр анын мамлекетте илдеттин жалпы 7 000 ашуун учуру катталып, андан 9 бала чарчап калган, арасында 5 айлык ымыркайда бар. Быйыл жыл башынан бери 5 500 учур катталды. Саламаттык сактоо министрлиги буга байланыштуу былтыртан бери ири эмдөө өнөктүгүн жүргүзүп жатат. Билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева жогорку кеңеш кабыл алган чет элдик өкүл тууралуу мыйзамынын билим берүү тармагына тийгизчү ыктымал таасирлери жөнүндө комментарийлеп, ал кабыл алынса кедерги болбойт деген пикирин билдирди. Бул тууралуу ал Азаттыкка курган маегинде айтты. Министр Кыргызстанда чет өлкөлүк каржылоонун негизинде иштеген окуу жайлар жана мектептер бар экенин белгилеп, алар саясатка кийлигишпесе мыйзам көйгөй жаратпайт деген көз карашын айтты.
Бул жерде мен ойлойм, эгерде отчет берүүдө толук тазалык жанагы ачыктык көрсөтүлсө, кайсы иштерге жумшалып атат, мыйзам менен деле иштешсе болот.
Деди Догдургүл Кендирбаева. 14 мартта коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө же чет элдик өкүл деп таанылган талаштуу мыйзам долбоору парламентте 3-чү окууда талкуусуз кабыл алынды. Документ эми президентке кол коюу үчүн жөнөтүлөт. Мыйзамга ылайык чет элдик өкүл деп таанылган уюмдардын кошумча отчеттор талап кылынат.
Рахмат, Эрнис Нурматов күндүн урунтуу окуялары менен микрофондо болду. Азаттык уналгысы деген мобилдик тиркемебиз аркылуу да кабарлардын толук топтомун окуп турсаңыз болот. Баяндарга өтөбүз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы кармап, кийин үй камагына чыгарган Тоң Манжылы сервис ишканасынын башкы директору Мирбек Исмаилов 13 мартта үйүнөн асынып каза болду. Ал бир күн мурда үй камагына чыгып, эртеси кайра атайын кызматтын Каракол шаарындагы башкармалыгына суракка кирип чыккан. Толугураак кабарчыбыз Айсалкын Качкынбекова айтып берет.
Маркум Мирбек Исмаиловдун энисинин айтымында агасы үй камагына чыккан күндүн эртеси асынган.
1-мартта соту болду. Сот ошондо чечим чыгарды. Арызданып биз облус сот кайра чечим чыгарып берди үй камагына деп. 12-мартта чыкты. Ооба, жакшы келген да, маанай жакшы эле келген мындай. Анан эртеси эртең менен сразу эле үйгө келгенде эле сразу эле звонок болду. Анан эртеси кайра 9 деп СМБга чакыртып кеткен да. Ошондон кийин келатып эле уже башкача болгон, башкача болуп келатып эле анан. Ошондой болуп калды, үйгө келип. Жолдон келгенден кийин билебиз. Где-то биз 1 сааттан кийин да.
Каза болгон Исмаиловдун жубайы Гүлзада Шаршанбек кызы жолдошуна укук коргоо органдарынан басым кысым болгону үчүн ызаасына чыдабай ушул ишке барды деген пикирде.
Мындайга барбай турчу адам болчубу? Жашоону жакшы сүйгөн адам болчу, балдарын жакшы көрчү. Анан ызаасына чыдабай мындай бир кандайдыр бир кыстоолор кысымдар болгон үчүн ушул кадамга барды. Бирок ошо мен аябай чоң күмөнүм бар. Бул жерде ошо көп давка болгон болуш керек менин жолдошума. Эми азыр мен да тактап тааналап айтып бере албай атам сиздерге. Тетулундагы болуп шартыбыз да мындай болуп акылымды топтоп алып мен дагы бир тиешелүү структурага кайрылам кудайым буюрса эми күчүмдү топтоп алып. Бир адамдын өмүрүн, бир үй бүлөнүн атасын, эки баланын атасын ушинтип эле ушул өздөрүнүн кызмат абалдарына таянышып алып койсо болот турбайбы биздин заманда.
Гүзада баш аягын жыйып алгандан кийин УКМКнын кызматкерлеринин үстүнөн арыз жаза турганын билдирди. Ал кызмат абалынан пайдаланып адамды өлүмгө түрткөн окуя акыйкат териштирүүлүгө тийиш деп эсептейт. Мирлан Исмаилов 2021 жылы Тоң Манжылы сервис ишканасын өзү ачкан. Ар кандай тендерлерге катышып иштеп жүргөн. Исмаиловдун артында 2 баласы калды. Ал Тоңдун Бөкөнбаев айылында жашачу. 13 мартта Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы Тоң Манжылы сервис ишканасынын директору Мирбек Исмаилов кармалганын жарыялаган. Буга чейин 2023 жылдын 5 декабрында күн чыгыш айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басарын КМКнын кызматкерлери айыл чарба техникаларын сатып алуунун жагдайын териштирүүнү токтотуу үчүн пара берүүгө аракет кылып жаткан учурда кармаган. Маркум Мирбек Исмаилов 2024 жылдын 1 мартында бул кылмышка катыштыгы бар деп шек менен кармалып, Каракол шаарындагы номер 23 тергөө абагына киргизилген. Анын жактоочусу Ысык Көл облустук сотуна апелляциялык арыз менен кайрылып, шектүү 12 марттан 28 апрелге чейин үй камагына чыгарылган. Атайын кызмат учурда бул өлүмгө байланыштуу комментарий бере элек. Коомчулукта суракка барган кишинин үйүнө келер менен өз жанын кыйганы суроо жаратууда. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова маркум бул жолу кандайдыр бир кысымдан улам барышы мүмкүн дейт.
Биринчи ошо сурак учурундагы кысым өмүрүнө коркунуч келтирет. Ошол суракка алынып аткан адамдын өмүрүнө коркунуч, түздөн түз коркунуч болот. Ошол жерде баягы ар кандай методдорду колдонуп башына пакет кийгизип.
2022 жылы саясат талдоочу Марат Казакбаев атайын кызматтын абагынан ооруканага которулганда каза болгон. Андан кийин Айыл банк Ачык акционердик коомунун төрагасынын мурдагы орун басары Бакыт Асанбаев атайын кызматтын абагындагы камерада асынып алган. Былтыр номер 1 тергөө абагында Кырымтөбөл Чыңгыз Жумагулов бычакталган. Ал эми быйыл 5 январда Арстан Алай Чүйдүн Молдовановка айылындагы номер 31 түзөтүү мекемесинде каза болгон. Ушул жылдын 5 январында камакта каза болгон Арстан Алайдын өлүмү Кыргызстандагы жабык жайлардын коопсуздук жана кармоо шартынын абалы тууралуу маселени көтөрүп чыккан. Буга чейин кыйноолорго каршы улуттук борбордун директору Бакыт Рыспеков азаттыкка талкууга келгенде суицидтер дыкат иликтенбей кала берип жатканын белгилеген. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун маалыматы боюнча 2019-2023 жылдарда жабык мекемелерде жалпы жонунан 23 адам өз жанын кыйган. Ар кандай жагдайда 2020 жылдан 22 жылга чейинки аралыкта 151 адам көз жумган. Айсалкын Качкынбекова, Азаттык, Ысык Көл.
Аймактагы кабарчыларыбыз даярдаган баяндарды улантабыз. Кыргызстанда Facebook'ка пикир жазганы үчүн айыпка жыгылып же абакка кесилген окуялар уланууда. Узап бараткан жумада оппозициячыл саясатчы Адахан Мадумаровду колдогон билдирүүлөрдү жазып жүргөн Нурбек Кайназаровду Жалал Абад шаардык соту 3 жылга абакка кескени маалым болду. Бул маселеге кабарчыбыз Максат Кутманбеков кайрылды.
Жалал Абад облустук соту 11 мартта Нурбек Кайназаровду 3 жылга абакка кесилгенин азаттыкка билдирди. Мекеменин маалыматына караганда Кайназаровго өкүм 19 январда чыккан. Анын эжеси Чынара Кайназарованын айтымында ал президент Садыр Жапаров жана атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиевдин дарегине сын айтып, саясатчы Адахан Мадумаровду абактан бошотууну талап кылган билдирүүнү Facebook'ка жарыялаган. Бирок анын соңку билдирүүлөрү анын атынан ачылган фейк аккаунт менен жазылганын айтууда.
Бирок анын мойнуна ошо бардыгы коюлду дагы. Бул кечирим сурады, бирок чыгарат деген үмүт болгонбуз да. 3 жылга кесилди да. 50 жаштагы акем өлүп калбадыбы? Похоронго деле жөнөткөн жок, сурандык. Ташиевдин эмесине чейин кирдим, Садыр Жапаровго чейин кайрылуу кат менен кирдим, бир тууганым сурандык да, ушундай колунда майып бар эле, түшүнбөй атат. Бирок алардан жооп келди. Мыйзам чегинде жооп берсин деп эле. Бизде укук чектелүү эмес да, буга кошулба, мага кошул деп эле бир эле бийлик башчысына кошулуп отуруп калбашыбыз керек да, туурабы?
Жалал Абад облустук сотунан билдиргендей, Кайназаровго кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренеси менен күнөөлүү деп табылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2023 жылы 15 ноябрда Нурбек Кайназаровду Кыргызстанда массалык башалмандыктарды уюштурууга чакырык жасаган деген шек менен Орусиянын Москва шаарынан кармап келгенин билдирген. Айыпталуучу шаардык соттун өкүмүнө макул болбой, апелляциялык арыз менен Жалал Абад облустук сотуна кайрылган. Азырынча анын арызы сотто карала элек. Алтапта ушундай эле айып тагылган активист Зарина Төрөкулованы 16 январда Бишкектин 1-май райондук соту 3 жылдык пробация мөөнөтүн берип, сот залынан бошоткон эле. Бирок соттун мындай өкүмүнө прокурор апелляциялык арыз менен шаардык инстанцияга кайрылганы маалым болду. Зарина Төрөкулованын айтымында прокурор апелляциялык арызды сотко кеч берген.
Биринчиден тиги эмене күнөөнү алар до конца доказать эте алган жок. Мен баягы 4 ай отургандан кийин эле признаю дегенден, ошол признавать этип эме кылып койдук да. Батырак бүтсүн деп элечи. Бирок тергөө жакшы жүргөн жок менин оюмдагыдай. Керекчү жана свидетелей да чакырган жок. Жана мен эки видео жөнөткөн бирөөнүн автору ким экенин таап беришкен жок. Эми кайра анын саскелесин 3+ апелляция берүүдө. Кечигип, бир күн кечигип берип атат, анан бир күн кечигип тиги сот принимать этип атат да. Кечигип калса делечи. Мен ойлоп атам, эми кийин бир неме болгондо бир жаңылышылган жагдайлар менен бул иш эме болуп мен акталам деп. Я уверена да 100%.
Атайын кызмат Төрөкулова социалдык тармактардагы чагымчыл билдирүүлөрүнө байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башалмандыктар деген беренеси боюнча айып коюп, ал былтыр 11 сентябрда кармалган. Активист Facebook'ка бирөөнүн билдирүүсүн бөлүшкөнү айтылган. Ал эми Facebook'та Куба Буба деген аккаунттун ээси Кубанычбек Асановго Бишкектин 1-май райондук соту 22 январда өкүм чыгарып, 1 жылга абакка кескен. Бирок буга чейинки абакта отурган бир күнү 2 күнгө тети болуп, жазасын өтөп бүткөн деп эсептелген эле. Бирок соттун өкүмүнө каршы прокурор апелляциялык арыз менен шаардык инстанцияга кайрылганы белгилүү болду. Асановдун адвокаты Акин Токталиев прокурор ага 7 жыл абакка кесүүнү сунуштаганын айтууда. Бирок анын күнөөсү жок экенин, тескерисинче ушундай адамдарды мамлекет колдоого алса болмок дейт.
Эми прокуратура деген билбейм эмнеге ушундай берип аткан, бирок бербеш керек эле. Асанов деген кыргызын үрп адат салтын сактаганга аракет жасаган.
Кончбек Асановду атайын кызмат өткөн жылы 11 майда кармаган. Прокуратура Төрөкулова жана Асановдун иши боюнча азырынча комментарий бере элек. Медиа эксперт Тамара Валиева бийлик элге социалдык тармактар аркылуу үнүн жеткирип турууга мүмкүнчүлүк бериш керек деп эсептейт.
Я вот считаю так. Эл ошо өзүн бу вот ошо соцсетте эле чыгарса жакшы болот эле. То есть надо вот пар выпускать, нельзя просто всем тупо закрыть рот, заткнуть и сказать: «Все, молчите и слушайте, что мы делаем. Приветствуйте только то, что мы делаем». Дегенде болбойт. Поэтому если власть, она умная, и она хочет на самом деле как-то, чтобы страна развивалась, то нельзя во всем ограничивает людей. Рано или поздно это приведет к социальному взрыву.
Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин, ар бир жаран өз оюн эркин жана ачык айта аларын белгилеп, жоопкерчилик маселесин жүйө тартып келет. Эркин журналист Мирлан Дүйшөнбаев социалдык тармакка оюн билдирүүдөн мурда ал үчүн жоопкерчилик бар экенин билиши керек дейт.
Мыйзамга каршы бир нерсени жазса, жалган маалыматты чындай кылып таратса, кандай бир провокациялык, деструктивдүү мындай мүнөздөгү маалыматтар кетсе, ал үчүн жоопкерчилик бар экени, ага каршы баягы мыйзам чегинде жооп бере турганы билиш керек да.
Азаттык былтыр декабрь айында 2020 жылдын ноябрынан бери социалдык тармактарга пикир билдирип, комментарий жазып же бөлүшкөн үчүн укук коргоо органдарына суракка чакырылып, иш козголгон же жазага тартылган 30га чукул жарандын тизмесин жарыялаган. Максат Кутманбеков, Азаттык.
Прагадан Айнура Жыкшы кызы даярдаган эл аралык басма сөзгө баяндоо алыңыз эми.
Юрий Жанет Орусия согуш сазына батып, Кытайдын экономикасы жайлап калган кезде АКШ Борбор Азияда таасирин бекемдөө аракетин көрүп жатканын, соода экономикалык байланыштарды кеңейтүүгө басым жасаганын жазды. Макалада Америкалык жаңы демилге тууралуу баяндалып, СССР ыдырагандан кийин региондо мыйзам үстөмдүгүн сүрөөнгө алууну биринчи орунга коюп келген Вашингтон эми 5 мамлекет менен мамиле куруу ыкмасын өзгөрткөнү айтылат. B5+1 деп аталган жараян канчалык жемиштүү болору анык эмес, деп улантат автор. Жаңы тактикада жакшы тескерген экономикалык системаны түзүүдө жергиликтүү ишкерлерди, компания жетекчилерин өкмөттүк аткаминерлер менен жакындан кызматташуусуна шыкак берүү каралган. Андан тышкары Борбор Азиялык өлкөлөрдүн өз ара алака катыштарын өнүктүрүү, соода тоскоолдуктарын жоюуга салым кошоору айтылган. Демилгеден майнап чыкса, АКШ аймакка көбүрөөк инвестиция салмакчы, деп айтылат макалада. Андан аркы маалыматка караганда 14 мартта Алматы шаарында АКШнын эгидасы астында өткөн бул форматтагы алгачкы форумга расмий адамдар жана бизнес өкүлдөрү катышты. Президент Джо Байдендин жардамчысы, улуттук коопсуздук кеңешинин Орусия жана Борбор Азия боюнча бөлүм жетекчиси Николас Берлинер форумду ачып жатып, Орусия Украинага жок жерден кол салгандан бери регион геосаясий олку-солкуга туш болгонун айтып, өзгөрүүлөр менен кошо мүмкүнчүлүктөр да пайда болоорун белгиледи. Юрий Жанет иш чараанын уюштуруучулары жана америкалык дипломаттарга шилтеме менен региондо күчтүү авторитардык саясий салт орногонун, мындай көрүнүш көп учурда менчик сектордун колун байларын жазат. Андан ары айтылгандай, Кыргызстандын экономика министринин орун басары Айнура Усенбекова B5+1 форматындагы жолугушуулар жылга өткөрүлөт деп үмүттөнөрүн, Бишкек эмки жылкысын кабыл алууга даяр экенин билдирди. Бир катар маалымат каражаттары Кыргызстандан жок болуп кетүү коркунучуна кабылган аркарлардын генетикалык материалын пайдалануу менен койлордун жаңы түрүн чыгарууга аракеттенген АКШнын тургуну тууралуу жазышты. Ажанс Франс Пресс агенттиги 12 мартта кабарлагандай, 80 жаштагы Артур Шуберт жапайы жаратылышка каршы кылмыш кылганын моюнга алды. Эми алака кесилиши мүмкүн. Ал Монтанадагы чарбасында эмбриондорду клондоого аракеттенген. Кызыл китепке кирген бул жаныбардын салмагы 135 килограммга, мүйүздөрү 1,5 метрге жетет. Ошол аркардын уругун ал кийин мындан да чоң койлорду чыгаруу үчүн пайдаланган. Шуберт кийин жаныбарларды аңчылык ранчоларына сатууну көздөгөн. АКШнын юстиция министрлигинин ал ишти караган өкүлү Тод Кимдин айтымында, андай схеманы ишке ашыруу менен Шуберт эле мыйзамдарды жана жергиликтүү жаныбарлардын түрлөрүн коргоону караган Лейси мыйзамын бузду. Прокуратура аныктагандай, Шуберт ал генетикалык материалды клондолгон эмбрион чыгаруу үчүн лабораторияга жөнөтүп турчу. 2015 жылы бул максатта $4,200 төлөп, андан кийинки жылдын ноябрында 165 түйүлдүк алган. Шубарттын соту 11 июлга белгиленди. Күнөөлүү деп табылса, 10 жылга эркинен ажыратылып, $500,000 айып пулга жыгылышы ыктымал. Журналисттер адвокаты Джейсон Холденге кайрылышканы, бирок жооп ала электигин жазышты. Ники Эйжи 12 марттагы макаласында Орусия менен Индияны туташтыра турган деңиз маршрутуна кызыккан. Анда айтылгандай, санкцияларга туш болгон Москва альтернативалуу соода жолдорун издеп, сөз болгон планды алга жылдыруу аракетин көрүүдө. Түндүк-түштүк эл аралык транспорт коридорунун узундугу 7200 километрди түзмөкчү. Санкт-Петербург шаарынан чыккан кемелер Ирандын түштүгүндөгү портторго токтоп, андан ары Мумбайга бет алат. Маалыматка караганда, Европанын кыйга өткөн бул жол жер ортолук деңиз жана Суэц каналы аркылуу өткөн маршруттан 2 эсе кыска болот. Орусия Иран коридорунун негизги бөлүгү Азербайжан аркылуу өтөт. Басылма ал өлкөнүн транспорт жана санарип төнүктүрүү министрлигинен алган маалыматка ылайык, былтыр темир жол менен жүк ташуу 30%, кара жол менен 35% өстү. Ташылган жүктүн көлөмү жылына 30 миллион тоннага жетет деп күтүлүүдө. Макалада Москваны дрон жана башка аскердик жабдыктар менен камсыздап келаткан Ирандагы пайда товары айтылат. Ал эми Азербайжандын Орусия менен жакындан кызматташуусу Армения менен жакжалдашып келаткан Бакууга да артыкчылык бермекчи. Ники Эйжи маектешкен армениялык эксперттердин бири түндүк-түштүк коридору Азербайжандын Орусия үчүн стратегиялык маанисин арттырганын белгилейт. Макала автору ал долбоорун аркасы менен болуп жаткан геосаясий өзгөрүүлөрдөн чочулаган Ереван өз сунушун киргизгенин жазат. 2023 жылдын күзүндө армян премьер-министри Николь Пашинян тынчтык жолдорунун кесилиши деген долбоорду тартуулаган. Темир жол жана автожолдордун түйүнүнүн жардамы менен армян бийлиги Азербайжан жана Түркия менен чек араларын кайра ачууга үмүттөнөт. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эми күндүн негизги окуяларынан эске салабыз. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху барымтадагы израилдиктерди бошотуу боюнча Хамас тобунун соңку сунушун четке кагып, аны абсурд деп атады. Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары коңшу өлкөнүн Сокт облусунун Бустон шаарында жолугуп, мамлекеттик чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо маселесин талкуулады. Президент Садыр Жапаров Бишкектеги Имам Сарахси атындагы борбордук мечитке барып, өлкөдө жаш балдар арасында кызамык оорусу күч алган анында тынчсыздануусун билдирди. Эл аралык темалардан улантабыз. Түрк аба жолдору компаниясы Латын Америка өлкөлөрүнө уча турган жүргүнчүлөргө чектөөлөрдү киргизди. Ага ылайык, Стамбулдан Венесуэла, Мексика, Колумбия, Куба жана Бразилияга бет алган жарандардан барыш келиш учак билети, мейманкана резервациясы суралат. Авиакомпания жаңы эрежелерин аталган өлкөлөрдөн келген талаптар менен түшүндүрдү. Ал эми Түркиядан Мексикага уча албай, аэропортто жана мейманканаларда жашаган кыргызстандыктар бар. Алар менен кесиптештерим Эльвира Будайчиева жана Айгерим Акылбекова байланышып кабар алышты.
Кыргызстандык азамат бир айдан бери Стамбулдан Мексикага уча албай жатат. Февралда алгач Канкун шаарына учуп барып, аба майдандан эле Стамбулга кайтарылган. Экинчи жолу Панамага билет алып, бирок Стамбулдан учакка отургузулган эмес. Азамат ага окшоп уча албай Түркияда ара жолдо калган кыргызстандыктар да бар экенин Азаттык айтты.
12-сінде ұшқан бірінші жолы Канкунға. Анда да разворот болдым Канкунның өзінінші. Екіншісінде 22 февральда Панама Сан-Сальвадорға ұшмақшы болғанда мен бірі отырызба қойды анда да самолетші. Ол болса билет сатпайлы қой бой, именно ол Қырғызстан жараныға, Россиян жараныға, Түркі шанда сатпайлы қой бой бой. Ақша билет сатып алып тұрып келді, бұл жақты ұшырға болған тағы не зияжа. Жолу 15 000 доллар коротуп чыгып атат азыр адамдарчы данный момент. Күйүп кетти ат ошолор. Ой, мен бир ай болду Стамбулда, мазмунду 3 айдан бери жаткан балдар бар. Азыр могул 20-га чейин Турциядан чыгып кетпесе, уже нелегальный болуп калат булар. Уже депортация болот буларчы. Аэропортто жашаткан балдар бар до сих пор 2 неделядан бери. Отелде азыр адамдар жашап атат, мисалы семейлер бар, разворот болгондор. Жума 3 күнү, 4 күнү 350 доллар берип жашашып атат.
Азамат буга чейин Орусияда иштеп, бул өлкөнүн жарандыгын алган. Украинада согуш башталганда Орусиядагы мобилизациядан улам Түштүк Кореяга кетип, ал жакта иштеген. Ал Стамбул аркылуу Мексикага, андан ары АКШга өтүүнүн амалын издегенин жашырбайт.
Мисалы, Кубага эс алган баргандар бар, действительно Мексикага эс алганы барышып атат адамдар. Булар ойлогуш керек да сразу. Мындай мындай сами себя мындай вывод чыгаруу да андай эмес, действительно эс алган болгон балдар деле бар да ал жердечи. Мисалы мен деле Канкунгда эс алмакмын, бир жума эки жума эс алмак да менки. анан акырын дальше ошол Америка кетмеди. Мен Кыргызстанга барган менен чөтөл жакка барып обратно кеткиси келбейт да, ичкенденчи экинчи жолу попытка кылып көрө элек депчи.
Февраль айынын этегинде ондогон тажик жараны да Стамбул шаарындагы аэропортто кармалып турганы кабарланган. Түрк полициясы аларды киргизбей депортация кылуу чечимин чыгарган. Түрк коопсуздук күчтөрү аларга чечимдин себебин айткан эмес. Полициянын сурагында айрым тажикстандыктарга жыл башында Стамбулдагы кандуу окуя эскертилгени айтылууда. Ага кирептер болгондордун бирөө тажикстандык экенин, мындан улам тыкыр текшерүү жүрүп жатканын кайтышкан. 28 январда Стамбулда бет капчан эки адам таат окулуп жаткан маалда католиктердин чиркөөсүнө кол салган. Орусиялык РИА Новости агенттиги 10 мартта Түрк аба жолдору компаниясы февраль айынан бери айрым жүргүнчүлөрдү, анын ичинде орусиялыктарга да Аргентина менен Бразилия каттамдарына уруксат бербей жатканын кабарлаган. Агенттикке маек берген Евгений аттуу жигит Сан-Паулу аркылуу Аргентинага, андан соң Чилиге бара жаткан жерден учакка отурбай калганын айткан.
Бизге кайра Орусияга билет болуш керек деп айтышты. Биздин жаныбызда Орусияга кайтууга билет алган адамдар да бар болчу. Аларды да учакка киргизбей коюшту. Авиакомпаниянын кассасында орус тилдүү бир кызматкер Латын Америкасынын бажы кызматы силерди кабыл албай койду. Силер Түркиядан Латын Америкасына уча албайсыңар деди. Компания эч кандай расмий кагаз берген жок.
Орусиялык жүргүнчү белгилегендей, бир эле каттамдан жалпысынан 10 киши алынган. Учакка отурбай калгандардын арасында Туркиянын, Казакстандын да жарандары болгонун билдирген. Стамбул аэропортундагы жаңы эрежелер жергиликтүүлөр арасында да чоң талкуу жаратууда. Социалдык тармактарда Стамбулдан Мексикага барууну каалаган түрк жарандарынын аэропортто катталуу учурунда бардык документтери даяр болгонуна карабай, учууга уруксат берилбей жаткан тууралуу пикирлер утуру-утуру айтылып келет. Белгилей кетсек, түрк паспорту бар жарандар Мексикага 30 күндүк туристтик виза онлайн түрдө алса болот. Ал тапта Түрк аба жолдору компаниясынын расмий сайтында 15 мартта жарыяланган маалыматка ылайык, Туркиядан Венесуэла, Мексика, Колумбия, Куба жана Бразилияга уча турган жүргүнчүлөргө жаңы талаптар киргизилди. Ага ылайык, жүргүнчүлөрдөн бара турган шаардагы мейманканадан алдын ала резервация жана барыш келиш учак билети талап кылынат. Ошондой эле чоң багажы болбогон транзиттик рейси 24 сааттан ашык убакытка созулган кишилер паспорттук виза талаптарга жооп бергенине карабастан учакка киргизилбейт. Жаңы талаптардын сакталышын көзөмөлдөө Туркиядан рейске кабыл алуу учурунда жүргүзүлөрү да кабарланды. Түрк аба жолдору компаниясы мындай тыкыр эрежелердин келип чыгышын кабыл алуучу өлкөлөрдүн тиешелүү талаптарынан улам киргизилгени менен түшүндүрдү. Аталган авиакомпания Стамбулдан Мехико шаарына күнүнө 1-2 каттам жасайт. Мехико шаарынан Стамбулга күнүнө жок дегенде бир каттамы бар. Кээде каттамдардын саны 4-кө чейин жетет. Ошондой эле Канкунга Стамбулдан жумасына 11 рейс жасалат. АКШнын чек арасына мыйзамсыз өткөн жарандарга кеминде 5 жылга кайра кирүүгө тыюу салынат. Мыйзамсыз миграцияга жардам берген үй бүлө мүчөлөрү да виза алуу укугунан биротоло ажыратылышы мүмкүн. Былтыр октябрдан бери АКШ Мексика чек арасындагы Сан-Исидро өткөрмө бекетинен Кыргызстандын 400 жараны АКШга мыйзамсыз кирүүгө аракет кылган. Мындай статистиканы АКШнын чек ара кызматынын документтерине таянуу менен Fox News телеканалы 21 февралда жарыялаган. Андагы маалыматка караганда аталган чек ара постунан Туркиянын 6100, Мавритания жана Өзбекстандан 2500, Ооганстандын 1600, Орусиянын 850 жана Тажикстандын 500 жараны мыйзамсыз кирүүгө аракет кылган. Алардын канчасы АКШнын аймагына киргени же депортация болгону тууралуу маалымат жок. Тизмеге чек араны кесип өтүүгө аракет кылган өзгөчө кызыкчылыгы бар миңдеген чет өлкөлүктөрдүн негизинде түзүлгөн. Өзгөчө кызыкчылыгы бар чет өлкөлүктөр АКШнын өкмөтүнүн пикиринде террорчулукту коргоп колдоого шарт түзүп берген мамлекеттерден келгендер жана Американын улуттук коопсуздугуна кандайдыр бир коркунуч кетириши мүмкүн делгендер. Ал эми АКШ Мексика чек арасында 48 өткөрмө пункту иштейт. Алардын арасында Сан-Исидро иммигранттардын арасында эң популярдуу өткөрмө бекети катары саналат. Элвира Будайчиева, Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эфирибизде жаңырган баяндардын баары Азаттык Чекит Орг сайтына улам жаңырып чыгууда. Ал эми биздин YouTube-дагы Азаттык деген каналыбызга баш баксаңыз, аймактардагы жашоо, Данисте берүүсү, өнөр адамдары тууралуу видеолор, эл аралык маанидеги кабарлар, подкасттар бар. Биздин радионун Instagram, Facebook жана X баракчаларына да катталып алганды унутпаңыз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүздүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Толкунубуздан алыстабай туруңуз. Алдыдагы жарым саатта да кызыктуу баяндар бар.